ای وزی خور و برهنان لغاز ده.
ام بردامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان.
دن باش گهدارن هیجا. رهبری پولیس تهران راگهاند که ایرو اینی ده انجام ایریشه که ده بر پرس اولهیه لبالیوز خانه آذربایجانی لتهرانی حاطیه کشتن. او دو نوبدار جی بریندار بونه. در داخلیانی وزارت دروی آذربایجان در جهاد گوتن که زلامه که به کلنشینکوفی رهبر نوبدار نونرتیا دیپلماتیک کشتیه او چند نوبدار جی بریندار کرنه لی روشا نوبداران باشه او لی کلین حاطیه دست بگیرن رهبر گشتی پولیس تهران حسین راهمی را گهاند که ایریشکار حاطیه گرتن او او زلامه که ایرانیه او تگل جنه که آذری زویجیه پیشتی وی ایریشه آذربایجان روژا اینه گود که او کارمندان جی بالیوزخانه خواهی لتهران والا دکن. او ایران به ایریشه چکداری توانبار کرد که تیدا سروک اولهی حاطیه کشتن و دو نوبدار جی بریندار بونه. پیداری وزارت در و ایهان حجیزاده گود مدیوه خواجهی همو برپرسیاری وی ایریشه یا ایرانه یه. او گود که کامپانیا وی دیماهی که یا دیجی آذربایجان در مدیوه ایرانه دا او ایریش تشویق کردیه. وی پاشی گوده تلویزیون ترت خبر یا ترکیه که کارمند بالیوزخانه آذربایجان جی ایران درد کهون. کاربدستان را گهاندن که روسیه ده پنجم ایریش موشکی نو لسر چند جهان لاوکراینیه پیک اینایه. او تو انجام دا 11 کس هاتونه کشتن و 11 کس دنجی بریندار بونه. سازیه هوارچون یا اوکراینیه را گهاند که ایریشان لیانزه هریما خستنه لسرانسری ولاتی. هزا عثمانی اوکراینی را گهاند که روسیه 55 موشک هاویتنه و اوکراینیه پرانیه وان خسنه خاره. دیرشان دا 35 اواهیان زرر دیتنه. دوین آبای دا اوکراینیه داخاز جا اوسترالیه دیکه که آلکاری خوی لشکری زیده بکه. بری که سردان وزیر در وی اوسترالیه پنی وانگ و وزیر براوانی ریچرد مارلس هفته آتید بو اروپایی. واسیل مایلشنکو بالیوز اوکراینیایی لی آسترالیایی روژا اینه گوتا مدیا آسترالیایی که او هیوی دیکن که آسترالیا آلکاری لشکری بو اوکراینیایی زیده بکه. حتا نوکه امریکا مزنترین دابینکری چه که آلاوانه بو اوکراینیایی. اولی دوی بریتانیا، پولونیا، آلمانیا و کانادا تیتن. اسرائیل روژا اینه وکه برسه وکه لهمبر هاویتنا روکتان جعالی ملیشهان و لسر خاک فلسطینی ایریشن اسمانی لسر کرتا گازه ای پیک اینام. ایریش دمه که دا چه دبه که آلوزی زیده دبن بیشتی ایریشا کجر یا هزین اسرائیلی لسر کنار روژوهای دا گیر کری. ارتشا اسرائیلی گود که وان پکیمی و دو گرین ایریشان کرنه لدشی چکدارین جهاد اسلامی که تیت ادعا کرن که وان چند اسرائیلی گله باران کری بون. در بار زیان هر دو آلیان دا چه آگاهی نه حاطنه دست خستن. اسرائیل دی بجه پرانیه روکتین گازهی جعالی سیستم براوانی اسرائیل و حاطنه خستن. ایریش روژا اینه پیشتی ایریش که اسرائیلی لسر کامبکا پنابرن یا پنشمه لجنین پیکتید که نه کس حاطبون کشتن لکنار روژاوهی. حتا نوکه چی کسی برپرساری حاوتنا روکتان جخزایی نگرتیه سرخواه. لی هم حماس و همجی جهاد اسلامی سوز دابون که برسه و ایریش روژا پنشمه یا اسرائیل لی کنار روژاوهی بده. حکومت سومالی پیشوازی لمرنا بلال السودانی کرد. ریبر ریخستنا دولت اسلامی گوشه و چارشمه جعالی هیزین اپراسیون تایبتین امریکی و لحری مکادور یا باکور سومالی حاطو بکشتن. حسین شیخ علی شورمند اولکاریا نشتمانی سروک سومالی حسین شیخ محمد روژا پنشمه گوتا دنگ امریکا بش سومالی او بویر پر ارینیه. سودانی تروریست که مترسیدار او گفک مزن بود سر سومالی و آفریقای روشالات. حکومت امریکای را گهاند کت اپراسیونان دا 10 تروریستین دینجی حاطنه کشتن. رایدارین پدانگونی هر وحا دیار کرن که ده اپراسیونان دا چه سیویل بریندار نبونه و نمرنه. سروک امریکای جو بایدن روژا پنشمی بانگا آرامی کر.
بەڕێزان ئەم کات و گشتکاتێکتان شات ئێرە واشنگتنە بەشی کوردی دەنگی ئەمریکا هەینی ڕێکەوتی هەژدەی یازدەی ساڵی 2022 زینی من سمپازیز لەگەڵ هاوکارم چەتۆ ئۆزەل هەواڵەکانتان پێشکەش ئەکەین. گروپەکانی نێودەوڵەتی مافەکانی مرۆڤ داوای پیادەکردنی فشارێکی بەپەلی جیهانیان بۆ سەر ئێران کردووە بۆ ئەوەی دەرکردنی فرمانی سزای مەرگ بۆ ناڕەزایانی دژ بە حکومەتی ئێرانی ڕاگرێت و هەروە هیچ لەو دەست بەسەرکراوانە لە ئێران لە سێدارە نەدرێن. لە پەیامێکدا ئەوەی بۆ دەنگی ئەمریکای ناردبوو، مەحموود ئەمیری مقدەم بەڕێوەبەری گروپی مافەکانی مرۆڤی ئێرانی بنکە لە ئۆسلۆ گوتی حکومەتی ئێرانی سزای مرگ بە کار دەهێنێت بۆ هەوڵدانی بۆ ساندنی جەماوەر بۆ ئەوەی جارێکی دیکە لە دەسەڵاتی وڵات بترسن. گوتیشی بەڵام زۆرێک لە ئێرانەکان بەسەر ئەم ترسەدا زاڵ بوون و بەشداری لە ناڕازیەکان بە زۆری ئاشتی خوازانە دژ بە 34 ساڵ لە حوکمڕانانی ئیسلامی لە ئێران دەکەن، هەروەها بەرهەڵستی سەرکوتکردنە تند ئامێزەکانی هێزەکانی ئاسایشی ئێرانی دەبنەوە. سەرۆکی ئەنجومنی نوێنەرانی ویلایەتە یەکگرتووەکانی ئەمریکا نانسی پیلۆسی ڕۆژی پێنجشەمە ڕایگەیاند کە ئەو هەوڵی پۆستی ڕابەرایەتی کردن لە کۆنگرسی نوێدا نادات و بەوەش کۆتایی بە پۆستی ڕابەرایەتی کاروانی مێژووی خۆی دەهێنێت دەرفەت بۆ نەوەیەکی نوێ دەخورکێنێت هەتا پارتەکەی ئاراستە بکات. ئەوەش دوای ئەوەی دیموکراتەکان کۆنترۆڵی خانەی نوێنەرانیان بە کۆماریەکان لە هەڵبژاردنی نیوەی خولی سەرۆکایەتیدا دۆڕان. لە وتارێکی هەست بزوێندا لە ئەنجومنی نوێنەران نانسی پیلۆسی ڕایگەیاند کە ئەو واز لە پۆستەکەی دەهێنێت دوای ئەوەی پێشەوایی پارتی دیموکراتی بۆ نزیکەی 20 ساڵ لە ئەمریکا کرد. ڕابەرانی باڵای لەشکری ئەمریکا دەڵێن ئەمریکا هەتا ئەو دەمەی پێویست بکات پشتیوانی لە ئوکرانیا دەکات لە هەوڵەکانی بۆ بەرگریکردن لە خۆی دژ بە داگیرکاریەکانی هێزەکانی رووسیا. جی ئاماژەیە سەرۆکی ستوونە هاوبەشەکانی لەشکری ئەمریکا جنرال مارک میلی گوتی ئوکرانیا بەردەوام دەبێت لە خۆڕاگری و ئوکرانیا کۆڵ نادا. جنرال میلی و وەزیری بەرگری ئەمریکا لۆید ئۆستن هەردووکیان گوتیان هەتا پێویست بکات ئەمریکا پشتیوانی لە ئوکرانیا یا دەکات. کەربدەستانی ئوکرانی و تورکی ڕۆژی پێنجشەمە ڕایگەیاند کە ڕێککەوتنێک ئەوەی ڕێگە بە هەناردەکردنی دانەوێڵی ئوکرانی دەدات لە ڕێی دەریای ڕەشەوە بە هەمان مەرجەکانی ئێستای بۆ چوار مانگی دیکە بەردەوامی دەبێت. جی ئاماژەیە درێژکردنەوەی ئەو ڕێککەوتنە بە ڕۆژێک بەر لە شیانی کۆتایی هاتنی ماوەی ئەو ڕێککەوتنەی یەکەم جار بوو ئەوەی تورکیا و نەتەوە یەکگرتوەکان لە مانگی حەوتی ئەم ساڵدا دەستەبەریان کرد بۆ دەستکردنەوە بە هەناردەکردنی باری دانەوێڵی ئەوەی بەهۆی داگیرکردنی ئوکرانیا لەلایەن رووسیاوە ڕاوەستا بوو. لەو بارەوە سکرتێری گشتی نەتەوە یەکگرتوەکان ئەنتۆنیۆ گۆتێرش پێشوازی لە درێژکردنەوەی ڕێککەوتنەکەی ئاماژە پێکراو کرد و لە ڕاگەیاندراوێکدا گوتی کە نەتەوە یەکگرتوەکان وابەستەی دڵنیە بوونە لە بەردەوامی هەناردەکردنی دانەوێڵە بە شێوەیەکی بێگرفت. هەروەها ئەنتۆنیۆ گۆتێرش گوتیشی نەتەوە یەکگرتوەکان وابەستەی نەهێشتنی کۆسپ و گرفتەکانە سەبارەت بە ڕێککەوتنێک بۆ هەناردەکردنی خۆراک و پەین لە رووسیاوە. شانی باسە هەردوو ئەو ڕێککەوتنانەی سێ مانگ لەمەوبەر لە ئەستەنبوڵ واژۆکران گرنگن بۆ دابەزاندنی نرخەکانی خۆراک و پەین و هەروەها بۆ ڕێگریکردنیش لە قەیرانێکی جیهانی خۆراک. جنرالی پایبەرزی وەزارەتی بەرگری ئەمریکا گوتی هەر هێرشێکی چین بۆ سەر تایوان دەبێتە هەڵەیەکی ستراتیژی هاوشێوەی داگیرکردنی ئوکرانیا لەلایەن رووسیاوە. لەو بارەوە جنرال مارک میلین سەرۆکی ستوونە لەشکریەکانی ئەمریکا گوتی من پێم وایە هەر هێرشکردنێکی چین بۆ سەر تایوان کارێکی ناژیرانە دەبێت، هەروەها هەڵەیەکی سیاسی جیۆپۆلیتیک و هەڵەیەکی ستراتیژی دەبێت. هاوشێوەی ئەو هەڵە ستراتیژی کە سەرۆکی رووسیا ڤلادیمیر پوتین لە ئوکرانیا ئەنجامی داوە. بەڵام جنرال مارک میلی نەیگوت کە ڕوودانی هێرش بۆ سەر دورگەی تایوانی خۆسەری و دیموکراتیای نزیکە، بەڵکو ئەو گوتی پێی وایە کە سەرۆکی چین ئەوەی سێهەم کولی سەرۆکی باڵای وڵاتی بردەوە ڕایگەیاندووە کە یەکگرتنی تایوان لەگەڵ چین سەرتۆپی بایەخێکی باڵایەتی. لەو دەمەی ڕۆژی هینی وتیێژێکی بە پەلەیان لەسەر هاوشتنی موشەشێکی بالستیکی شوەربر لەلایەن پیانگەنگەوە ئەنجام درا، جێگری سەرۆکی ئەمریکا کاملا هێرس لە پەراویزی کۆبوونەوەی لووتکەی ئاسیا پاسیفیک لە بانکۆک لەگەڵ ڕابەرانی هاوبەشانی نزیک لە ئەمریکا کۆبووە، پێکەوە سەرجەمیان پەیمانیاندا فشار بخەنە سەر کۆریای باکوور. ئەمەش بە چەند کاتژمێرێک دوای ئەوە بوو کە کۆریای باکوور ئەو موشەکە بالستی هاوشت ئەوەی ژاپۆن گوتی لە بواری ئاوی کەوتووەتەوە.
ام بردامن لسر پیشکش کرنا دنگ و باسان.
دنباش گودارن هیجا لگوری رایدارن خواجیهی روژا اینه پیش تقینا تانگ یکا سوتمنی بکیمی و یانزده کسمرن او خانیه جی هلوشیه لباکوری ایراقی. برپرس هاورچونه یه باجار سلیمانی سامان نادر گود آجانس فرانس پرسی تقینا لسلیمانی ایوارا پنشم رودایه و هری کم یانزده کسمرنه و سیزده کسجی بریندار بونه. وی به پرسی هر وها صدا متقین و یک هرکین گازه جه تانکه دیار کرد. نادری گود که چار کس هشتا جبن قابل خانی سیقاتی هلوشیایی نهات نه رزگار کردن. لدویمین باجار هری مزن یه هری ما کردستان و ایراقی. نادری هر وها گود تیم منزیده تری پانزده دمجی میرانه دخبتن که کسی تبین خانی هلوشیایی دا ما نه رزگار بکن. مدیا ترکیه ایرو اینی رادگهی نکو سر ارشال استانبولی 17 کس حاتنه گرتن. در تقینا روژا یک شمی دا 6 کسان جان خواج دست دابون و بقاسی 100 کسان دینجی بریندار ببون. کاربودستن ترکیه سر ارش پارتیا کارکرین کردستان پککه و یکینه این پاراسنا گل یه پگه تاوانبار گیری بون و لدو پقین دابونزانین که 51 کس حاتنه دسته سر گیرن. پککه و یه پگه به داخیانیان دیار کردن که چه پیوندی وانت گل ایریشی نی نه. تناو گرتیان دا الهام البشیر هیا کل گور کابدستن ترکیه تسر سوریه را در باسی ترکیه بویه. هفته گرتی کتن گرتیگه ها مارمارا گوبری ناویوی گرتیگه ها سلیوری بو. ارتش امریکای گود که ایریشه که به موشکان درنگی ها پینشن به هیزین هف پیمانی ها نادولتی در باکور روشاد سوریه کرنه آرمان چه. لیچه زیان چه نبونه. کوالوسینا لدیش جهادیستان یا به پشنگی امریکای براگه های خواهد دورین دبن کنترول هیزین کردی ین سوری دا ده پاریزه. دناو دا ال امر که مزنترین زویا پترولا وی بلاتیه. فرمانداریا نواندی امریکای تا داخیونه که دا گود موشکین هیزین هفپیمانیه کرنه آرمانچ لبراگه ها گنده کسک لال امر که نزیک سنوری ایراقیه. تا داخیونه دا هاد گوتن که چه زیان نگهش نبراگه و چه زیانین جانی جی چه نبونه. لی ارشن به ویرانگی اولهی و آرامی ها که به زحمتی حاطیه دستخستن دیگ دده. داخلیانی هر وها گود هزین امریکی یه نباکور روشهات سوریه لسر بویره لی کلیلان دکه. چاودریا سوری یا جبو ماف مروان که بنگه هیوه لی بریتانیایه راگهاند که چار موشک جبنگه هکا چکدارین آلگیر ایرانه لحره ما میادین حاطنه هاویتن. که جهه که نیزی که هیزین هف پیمانیه یه. سروکاتیا ترکیه گود که سروک ترکیه رجب طایب اردوان تا پیوندیه تلفونی دا گودی هفتای خواه روسی ولادیمیر پوتینی هفدیتنا تنابرا استخبارات امریکا او یا روسیه دا گیرینگ بو جبو پیشیگرتنا گربونا بی کنترول لمیدانا شری. اردوان تا پیوندیه تلفون دا گود تویت حولدارین دیپلماتیک ین جبو به داویکرنا شهر اوکراینیای جنوب بهین و جاندن. او جبر درشکرنا پیمانا گنم یا دریا رش سپاسی جه پوتینی کر. ژاپنیا و امریکایی پشتی موشک کوریا باکور راهنان لشکری بکتینه. کابدستین براوانی این توکیو دو بیجن ژاپنیا و امریکایی راهنان لشکری این هوبش لعصمان سر دریا ژاپنیایی لدارخستنه پشتی که کوریا باکور روژا اینه موشکک هاویتی. داخویانه که هلبش جعالی وزارت براوانی ژاپنیا و حاطیه بلاکیرون گود که هزین خوب پارستنه یه ژاپنیا و هزین امریکایی راهنانه دوالی پک اینانه پشتی هاویتنه موشکین بالستیکی یه کوریا باکور به جوره یا ICBM. آژانس نوچان یا روی ترسی اورو اینه راگاند که روسیا پا اوائی که ارینی لدانستاندرین تگل امریکای دنیره. روی ترسه دازانین که جگیری وزیر دروی روسیایی سرگی ریابکوف گوتیه که او دکارن دیگل امریکایی سر آرامیه ستراتژیک دانستاندنه بکن. آرامیه ستراتژیک تنابرا امریکا و روسیایی دا گوتنه که آرمان جاوی گیمکرنا ریسکا شر نووکیه.